muli ginagamit natin ang huling dalawang linggo ng taon para sa mga pagpapatuto ng mga kapatid ukol sa karanasan ng 20 ng taong matatapos. Alam ko na ito ay nararapat lamang para kilalanin natin sa harap ng kanyang mga tao ang ginawa ng Panginoon sa atin, maaring isang leksyon na naging matingkad, maaring karanasan na nagpalalim ng iyong pagkakilala sa Diyos, o maaring mga aral ng salita ng Diyos na kinasangkapan. Ngunit ayaw natin iwanan ng taong 2011 na wala tayong masasabi na ikapupuri ng ating Panginoon. Again, we do this in the spirit of what Psalm 65 verse 11 says, "You crown the year with your goodness and your paths drip with abundance." Yun daw kanyang mga daan ay umaapaw ng kanyang kasaganaan. Sana'y masabi rin natin yan. Maaring naghirap ka ngayong taong 2011, pero the facts na ikaw ay narito ay katunayan ng pag-iingat, ng pagpapaala ng ating Diyos. So, huwag tayong magpatapos ng taong 2011 na walang nasabi sa ikapupuri ng ating Panginoon. Now, because as announced kanina, meron tayong joint service mamaya sa San Pablo, we will cut this shorter than usual. Kaya huwag na pong mag-atubili at mag-alinlangan kung gusto nyong may sabihin na patotoo sa ating Panginoon. Do it now. Sinong gustong mauna? Ano ang 2011 para sa inyo? June. O, matindi ang 2011 ito.
Magandang umaga sa bawat isa. Well, of course, maraming pagpapala sa 2011. Financial, material, physical. Ngunit ang para sa akin ang pinaka bukod siyempre sa pagkaloob ng Panginoon ng karagdagang buhay pa sa kabila na nangyari sa akin. Ngunit ang masasabi kong pinakamalaking pagpapala ay yung ako ay binusog ng Panginoon ng mga katotohanan mula sa kanyang salita. Totoo na sa kabila ng mga dinadaanan nating mga pagsubok, mga suliranin, sa araw-araw nating naranasan, kung hindi dahil sa matapat na mga pangangaral ng kanyang salita, kung saan magkakaroon tayo ng feeding in a spiritual sense sa ating mga serbisyo sa iglesyang ito, maging sa fellowship at sa prayer meeting and maging sa fellowship na meron tayo sa mga magkakapatiran. Tunay para sa akin na yun ang nagbigay sa ng kalakasan at karunungan upang harapin ang mga posibleng mga pagsubok at mga suliranin na dinaan ko sa taong 2011. Lalo na pag dumarating na yung mabibigat na mga problema, wala kang ibang huhugutin kundi yung mga katotohanan mula sa kanyang salita. At kung yung mga pag-aaral, yung mga katotohanan na pinapangaral sa ating pulpito, sa ating iglesia, at sarili mong pagpupunyagi upang matuto sa salita ng Panginoon, yun lamang ang tanging mahuhugot mo upang ikaw ay makalampas o makaraos sa mga dadaanan mo, mga pagsubok sa inyong buhay. At masasabi ko, for the year 2011, pinatunayan ng Panginoon na tunay siyang matapat sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga binibigay sa ating mga salita niya, at lahat ng mga pagsubok na dinaanan namin sa sarili ko, sa aming pamilya, pag kami ay tatanaw o babalik sa kanyang kasulatan, sa kanyang salita, masasabi ko na naging makatotohanan, naging malinaw, at tunay naging pagpapala ang kanyang mga salita. Kaya nalampasan namin ang mga, at patuloy na malalampasan yung mga pagsubok na dadaan pa, most especially for the year 2012, dahil lamang sa biyaya ng Panginoon, dahil sa mga katotohanan na patuloy niyang tinuturo sa atin. At tingin ko, napahagandang maranasan ng mo na ang Diyos natin ay tunay na matapat, makatotohanan, at siya ay patuloy nating maaasahan sa kabila ng mga problema o sabihin natin mga suliranin ng buhay ng isang mananampalataya. At totoo na tunay nga na pinapasalamatan ko ang Panginoon at higit sa lahat, ito ay maging daan upang patuloy pang maglingkod at umasa na siya ang magpupuno sa lahat ng ating pangailangan at pagbibigay ng karunungan upang harapin ang mga pagsubok pa habang tayo ay maghihintay sa kanyang muling pagbalik.
Maraming salamat, June. Alam naman natin ang pinagdaanan ng kanilang pamilya. Ay, muntik ako mawala ng dalawang diyakon o ng taong 2011. Buti isa lang. But isang bagay na pinagpala rin ng ating iglesia ay nagkaroon tayo ng karagdagang diyakono sa katauhan ni Brother June at ito ay kinilala ng buong iglesia. Kaya tangkilikin natin na malaking pagpapala yun. At lagi kong sinasabi, sa panahon ng mga pagsubok, sa dagok ng buhay, sa mga alon na dumarating sa atin, ang magpapatindig sa atin na hindi yung may alam kang ma-inspirasyon na kwento o awitin. What will steady a Christian in the time of crisis are the doctrines of the scriptures. At kung alam natin ang mga katuruan ng salita ng Diyos, yun ang nagpapatindig sa atin sa panahon ng mga pagsubok at napatunayan niya natin sa taong 2011. Next. Ano ang 2011 para sa iyo? Anong iyong tatandaan? Gina?
Ang taong 2011 para sa akin ay isang bighati pagsubok at pasasalamat. Bighati dahil namatay yung kapatid ko last February at saka nalulungkot ako dahil hindi nila nakilala ang tunay na Panginoon. Pagsubok dahil bigla akong na-confine for blood transfusion. Pero ako'y gamitin ko ang pagkakataon na ito upang magpasalamat, Pastor, sa buong kongregasyon dahil tuwing pinapasalita mo ako ay speechless ako at dahil nauunahan ako ng hiya. Pasasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos dahil nakatapos na rin sa wakasyong panganay namin at saka ipinagkaloob ng Panginoon na makapasa siya ng, sa board. Ngunit hanggang ngayon ay wala pang trabaho. siya ay nalulungkot dahil dito ang lagi nga niya naming sinasabi na ibibigay ng Panginoon sa proper time. At saka huwag mawala ng pag-asa. Kami po ay nagpapasalamat ng lubusan dahil 8 years ago, nag-iisang magpapaso ang aking asawa at ngayon kahit salat man sa buhay ay magkasama kaming buo ang pamilya. Marami pong salamat.
Okay, marami salamat, Gina. Siyempre kasama tayo doon sa kanilang bighati, pagsubok at nakikigalak tayo sa kanilang pasasalamat at ngayong naipuo ang kanilang pamilya ngayong Pasko. Pero darating din ang trabaho para kay Joji. Hindi mawawala ng trabaho ang isang nurse. So, sino pa? Ani?
Pastor, at saka po sa lahat po ng member ng Grace, ito po yung time na gusto ko pong magpasalamat sa inyo pong lahat kasi tinanggap niyo po kaming mag-ina dito. Kahit na ngayon, hindi pa actually kami nagme-member, nag-hope ako na itong darating na taon ay magiging member na ako. Pero ano po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi itong taon po na ito, ito po yung masabi kong maaliwalas na panahon sa amin, na taon sa amin. Binigyan ako ng Panginoon ng trabaho na nandito lang ako, hindi ko na kailangang tumakbo ng tumakbo. At ang isang pinampasalamat ko ng labis ay ngayong taon po na ito ay na-encourage ko na yung dalawang anak ko na sumama sa akin dito mag-attend sa church kasi nung last year tsaka previous ay sapilitan pa po. Kailangan ko pa minsang magalit sa kanila para lang sila sumama. Pero itong taon po na ito, natuwa po ako, lalo kay Giselle, na kahit po minsan wala ako, ay umaten po siya ng church. At si Milan po, actually, kay Milan ako no, nag-worry. Pero ngayong taon na ito, natuwa po ako kasi siya na mismo yung nagkukusa na sumama sa amin. Natuwa po ako na nag-iba po yung pananaw ni Milan po. At ano na po, na umaasa po ako na darating yung time na magkakasama kaming tatlo dito sa church. Yan lang po, Pastor.
Maraming salamat, Annie. And we're happy for your family na nakikita namin kayong buo na dumadalo dito sa ating iglesia. At umaasam kami na sa biyaya ng Panginoon, yung sinabi mong next year, ay abangan namin yun. Who's next? Melvin.
Magandang umaga po. Maraming nagpapasalamat ako sa Panginoon at binigyan niya muli ako ng lakas ng loob na makatayo dito sa unahan. Lagi ako kinakabahan. Nagpapasalamat din ako at nandiyan ang aking tatay na nakakasama. Una, nagpapasalamat ako sa biyaya ang pagpapala sa akin. Sa kaligtasan na dahilan naman na patuloy na ako ay nandito sa iglesyang ito. At nagpapasalamat ako sa patuloy na panghamon sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng mga mensahe na naririnig natin sa pulpito. Personally ako, dahil talagang malaking hamon yan, malaking challenge sa akin yung mga naririnig ko dito na tunay na maipamuhay bilang mananampalataya. At bagamat nakakalungkot na nangyari nga ang pinaka nakakalungkot sa ating iglesia ay natutuwa naman ako at biniyayaan ako ng Panginoon na makapagministeryo ng salita niya sa mga inmates o sa mga prisoners na siya namang patuloy din na ginagamit ng Panginoon sa pagpapalago sa akin sa pananampalataya na aking pinaniniwalaan na yung mga bagay na yun, yung bagay na ibinigay niya sa akin na kitang-kita ko yung kilos niya sapagkat ako'y ano, walang kalakasan, no? Wala akong mayaambag para sa gawaing iyon. No? Ngunit binibigyan niya ako ng lakas ng loob at ng katapangan upang may pangaral ng yung salita ng Diyos sa ministry natin sa prison ministry na siya pinagpapasalamat ko. Bagamat wala namang naging masyadong pagsubok sa aking buhay ngayon sa 2011. Nagka-dengue lang naman yung anak ko. Nagpapasalamat ko sa Panginoon. Natural naman po sa atin na magkakaroon ng sakit ng tao. Ngunit nagpapasalamat ko pa rin sa Panginoon na binigyan niya ng lunas at sa mga financial na pangailangan na inatustusan ang pangyayaring iyon. At naniniwala din ako na ang ating mga pang-araw-araw na pangailangan ay ibibigay ng ating Panginoon na para sa atin na kahit hindi natin ito hingiin. Kaya maraming salamat at patuloy niya akong tinutustusan at ang aking pamilya ng aming pangailangan sa pang-araw-araw. At yun lamang po.
Maraming salamat, Melvin. We are especially happy siyempre pag ang naririnig nating patotoo ay galing sa isang lumaki sa ating Sunday school mula nung kanyang pagkabata. Pinapalo pa yan noon. Pero ngayon ay isang ganap na mananampalataya at ginagamit ng Panginoon sa ating prison ministry. So we thank the Lord for that. Patuloy nating pinapanalangin siyempre ang kanyang may bahay na si Rose. Next, yes, Michelle, ang ate naman.
Tinuturo po ako ng tatay ko eh. magandang umaga po. Ang 2011 po para sa akin ay isang mapagpalang taon. Dito po, kahit na maraming naging struggles, especially nung nangyari po kay Tito Jojo, nung araw na siya po ay ikikremate, nalaman ko rin po na ako po ay pasado sa licensure examination for teachers. So, biniro po ako ni, nandiyan sa Ate Jenny. Ate Jenny, sabi niya po na, ang lakas talaga ni Tito Jojo, ni Kuya Jojo kay Lord, no? Nakapasa ka. Ngayon pa ang crematory service niya. So, yun po. Isa pa po doon, last year po kasi ako po ay in-employ ng multimedia ministry under po ni Tita Jean. Naging blessing din po sa akin yung pagtatrabaho ko sa multimedia ministry na ako po kasi yung gumawa nung CDs, yung audio CDs para po sa 29th anniversary natin last year. Every time po na inirip ko po yung CD, napapakinggan ko po yung mga messages na hindi ko po napakinggan noon nung hindi pa po ako member. So, naging blessing po sa akin yon na kahit po nawala ako ng matagal sa church, nagkaroon pa rin po ng pagkakataon na mapakinggan ko yung mga messages na ipinapangaral ni Pastor sa pulpitong ito. At naging napakatapat po ng Panginoon dahil hanggang ngayon po, nung pong ako ay bata pa, may mga natatandaan po akong messages pero hindi po talaga yung tumatatak sa puso at isipan ko. Wala lang po yun. A-attend lang po ako kasi kasama ko po ang nanay ko. Pero ngayon po, nung pong ako ay naging member na, nakita ko po ang katapatan ng Panginoon dahil sa lahat ng naging struggles ko, sa asawa ko, sa mga anak, sa katrabaho, kapag po ang Panginoon ang tanging saligan nyo, talaga pong buong-buo na kayo ay pagpapalain niya sa lahat ng aspeto ng buhay. Gayun din po, nagpapasalamat ako dahil kahit po kita nang po ng tatay ko, ako po ay talagang hindi po tayo kasi perfectong Kristiyano. Pero pag po nasa bahay talaga, minsan po nakakasagot tayo ng hindi maganda, pero pinahihingi ko po ng papatawaran niyo sa Panginoon at nagpapasalamat po ako na ang tatay ko po ay for 3 weeks na po na consistent na umaattend. Sana po dire-diretso na at sana nga po ay mangusap ang banal na espiritu sa kanya upang siya ay maging member din po ng church. Gayun din po ang kapatid ko si Miko at ang asawa ko po sana ay ipatuloy niyo pong ipag-pray. Blessing po ang taong ito dahil nakikita ko po na ang buong pamilya po namin ay naaaya na namin sa church. Huwag niyo po sanang pagdamutan niyo po ng panalangin ang aking mga kapatid, ang aking pong tatay at ang aking asawa na sana nga po ay maging member na ng church na ito. Gayon din po, nagpapasalamat ako dahil ang anak ko pong si Eliza ay nag-volunteer na magpa-BS kay Tita Beam ngayong taong to. Though hindi na po yata sila active dahil busy rin po si Tita Beam. Pero ang Panginoon po, ang alam kong talagang gagabay at lalakad sa aming buhay. Maraming salamat po.
Okay, maraming salamat, Michelle. And this is very well said na kahit na anong struggles natin sa bahay, sa trabaho, sa mga araw-araw nating buhay, kapag nakasalig tayo sa Panginoon ay malalampasan at dadala natin ang mga bagay na yan. So patuloy natin pinapanalangin yung mga sinabi niya, mga mahal niya sa buhay. Nakikita na natin si Rufo nanditong nakakadalo at masaya kami doon. Sa kanyang mga kapatid at siyempre yung kanyang asawa na si Vien ay pinapanalangin natin. Next, Esther.
Hindi ako prepared, pero feeling ko kailangan magsalita kasi for me, 2011 is the most eventful and the most bittersweet year so far that I've experienced. Sobrang daming nagbago sa akin. Change in lifestyle, change in friends, ganun. Tapos, ang daming firsts. Unang-una na yung kay Tito Jojo, first na may nawala na someone close as a family to me. Tapos, first na ma-discipline sa church. Tapos, first na mawala ng wallet. Tapos, a month after that, nawala ng cellphone. Tapos, a week after that, nawala ng laptop. Mga ganun. Tapos, ano, syempre, yung sa, ano, yung dalawa kong siblings, si Mark tsaka si Minel, na naging, ano, member din sila, tinawag sila ni Lord, at naging member sila ng church. Tapos, ano ba, sa akin, sa academics ko, nagpapasalamat ako sa Lord kasi parang binago niya yung ano yung paningin ko sa lahat in everything. Na minsan pag nag-aaral ako yun sa bio, I don't know, maybe I've said this before, pero yung ngayon pag nag-aaral ako, I am always amazed and overwhelmed dun sa natututunan ko kasi even though sabi nilang evolutionary yung approach, nakikita ko yung design ni God in everything and it always overwhelms me. Na ano, tuwing nag-pray ako sa gabi, I ano, parang there are no words to describe yung pasasalamat ko sa Kanya. Tapos, most importantly, nagbago rin yung paningin ko sa church. Kasi nung bata ako, hindi ko maintindihan sila mama tsaka si daddy kasi para ano ko, gustong-gusto nilang pumunta ng church. Tapos si daddy, mas close siya sa church kaysa sa totoong family niya, feeling ko. Ganon. Pero ngayon, parang, ano, na-feel ko rin yung ganon, yung that feeling. I can't describe. Para, ano, I'm so enthusiastic when going to church. Tapos naging involved ako sa ministry na kami ni Mimi, nagturo kami ng mga bata. Tapos natutuwa kami na ituro yung, ano, yung salita ng Diyos in very simple ways dun sa ayun yung sa children. Tapos yung fellowship na ngayon ko lang nakakasundo yung ibang members na parang dati lang ano dinedead mo ko lang. Ganon. Ayun. So yun nga, ang daming nangyari this year and ayun, every time ano nagpa-pray ako, ayun, natutuwa lang ako sa faithfulness ni God and for His preservation in everything that happened to me. And kahit na, feel ko napakasama ako, ganyan, or ang dami kong ginawang kalokohan, the Lord never left me. And I am so thankful for everything, including, ayun, my parents na, I've always thought that they're not perfect, but they're perfect for me. Ayun. So, ayun. Praise the Lord for everything this year.
Okay, maraming salamat, Esther. It's always refreshing to listen to a child ng members at ang pagkilos sa kanya kahit pa bittersweet. Marami pang mawawala sa'yo sa mga susunod na taon. It's always a blessing to know that the things you will never lose when you are a true believer in the Lord Jesus. Next. Mayan.
Magandang umaga po. Ang 2011, sabi ko kay Michelle kanina ay sana hindi po ako magsasalita kasi medyo parang nakakahiya. Pero dalawang bagay po this 2011 ang unang-una, hindi ako mahihiya na i-admit sa Panginoon at sa kongregasyon ang pagkilala this 2011, pagkilala sa pagkamakasalanan ko, sa kahinaan ko sa harapan ng Panginoon. Maybe this last quarter, yung sinasabi ni Pastor kanina, yung mga marurupok na bagay, yung puwersa ng mundo, it really affected me this last quarter of the year. Of all the years, yung kaibigan ko sa PAL, second officer, pilot na, tumawag siya sa akin last October, kinukwento niya, ganito, ganan. Tapos last November, yung best friend ko, nakasama ko sa DevCom ng 7 years, PhD holder na. Tapos ako, araw-araw nasa kusina. Nagluluto, ganun. But this year also, I realized and nakita ko talaga yung pag-ilala ko sa katapatan ng Panginoon sa mga hamon and yung series ni Pastor last December na naging tao ang Panginoon na tukso, nang hina. Mas lalo kung mas yung mga hamon ni Pastor talagang sobrang the Lord causes all things to happen for His purpose. And sabi ko nga, and lahat ng promised flights ng hasawa ko, lahat canceled kasi nasa schedule siya lagi na may quarterly exam ang mga anak ko. Kaya, Lord, patawad. Kasi itong taon lang naman, after 11 years na full-time nanay ako, ngayon ko lang naman ito naranasan. It is because of the conviction of the word of the Lord. Kailangan ko itong danasin dahil mas this year really will end na the more I glorify the Lord's name, the more I see His faithfulness, the more I see that the Lord can really, you know, provide for all our needs. And masasabi ko pa rin na naranasan ko man ang lahat ng ito this last quarter, mas matamis purihin ng Panginoon, mas matamis makita ang katapatan niya na ayan yung pamilya ko na pinagsisilbihan ko araw-araw, gigising ka ng maaga, pero maaga ako na natutulog sa kanila kasi gigising ako ng maaga. But yung katapatan at biyaya ng Panginoon talaga, sufficient po yung 2 Corinthians 12:9, that my grace is sufficient for you. Ang biyaya ko sa iyo sa bawat araw ay tunay na sapat. Kaya po ang kasapatan ko ay ang makita ko pong nasa kalooban ako ng Panginoon. Ang kasapatan ko ay ginagawa ko ang calling ng Panginoon sa akin, na ipanalangin ang asawa ko sa kanyang gagawin, sa lahat. And I won't fail to see how the Lord really bless him so much sa ministry. Nakikita ko kung paano siya tinuturuan ng Panginoon, kung paano siya ngayon nagbabasa habang natutulog, kung paano may lampshade na ang bed namin. Dati wala, just yung pile ng books niya, and nakikita ko kung paano yung hunger niya sa salita ng Panginoon, which I mas nakita ko yung role ko to pray for him na, Panginoon, kung yung mga past dreams, kasi past na yun, pero ang puwersa talaga ng kaaway, ibabalik yung mga, yung ako, and hindi ako, sabi ko, nakakahiyang aminin, but hindi ako mahihiyang aminin na natukso ako ng ilang beses this year. And there was this very tempting offer, laki ng offer. But ang sabi nga ng asawa ko, darling, nagugutom ka ba? But ang sabi ko, sige na pa, isang buwan lang naman eh. But I praise the Lord truly. Ang kabutihan po ng Panginoon ay napakasapat sa lahat ng ating pangangailangan at hindi siya magkukulang. Those personal struggles I offer sa Panginoon at ang Panginoon ay napakatapat namang sagutin ng kasapatan, ng kakontentuhan. If you truly, sabi nga ng Panginoon ni Pastor kanina, even talagang kung nasa panic ka ng Panginoon, walang hindi siya sasagutin sa iyong pangangailangan, even personal prayer and needs ng puso mo. Tapat po ang Panginoon at ang mga hamon po ng salita ng Diyos ang nagdala sa akin sa ganong klaseng estado na makita kong ito ko. Even dumating din ako sa point this last quarter sa mga anak ko na ang dulo ng pasensya ko sa pagdisiplina sa kanila, nawala lahat. Sabi ko, maliit pa lang sila, nasa tiyan ko. Pinapipray na namin mag-asawa hanggang maliit sila. Sinasabi namin na Ephesians 6:1, but still, wala kaming magagawa kundi ang Panginoon pa rin ang may hawak sa kanilang mga buhay. So, itong taon na to, ang lahat ng salita ng Diyos, I truly praise God that I'm here in this church hearing these preachings because kung hindi siguro, maiiba rin ang pagtugon ko sa mga naging tukso sa taong ito ng Panginoon, na tukso ng kung sino man, hindi gano'n na magiging tugon ko. Ang tugon pa rin ay tumingin sa Panginoon, sa kanyang katugunan sa iyo, sa kanyang kasapatan. So I praise the Lord for everything. Dahil nandito ko sa iglesyang ito, kasama ko ang pamilya, kasama ko kayo mga kapatid, at ako'y nakakapaglingkod sa maliliit na paraan din sa iglesyang ito, sa kanyang, kung ano man ang lugar na itinawag niya sa akin dito. So sa Diyos pa rin ang papuri at mga kapatid, I am contented and I am truly, truly, truly glorifying the Lord for our lives. Amen.
Maraming salamat. May an, it's always something to refresh us pag narinig natin yung contentment sa kabila ng mga tukso, and it will always be one of the greatest teachings na nakakamangha para sa akin, the fact that Jesus went through temptations. He never sinned, not one sin on the part of our Lord Jesus, but it was a true temptation, at yun ang nakaka-comfort sa atin ding mga temptation. But one thing to remind us all, that beautiful poem in Proverbs 31:10 about a virtuous woman, it's not about a pilot or a professional or a businesswoman, it's about a mother and a wife at home. That's the virtuous woman. Let's have two or at most three more. Next. Carol.
Sabi ko hindi na ako magsasalita kasi parang sawa na kayo sa mukha ko. Lagi na ako nandito ilang buwan. But I cannot help but share to you. Sa akin kaiba yung, every year is really a year full of blessings from the Lord. But this time, kaiba to kasi, ay, naiyak. I really can't help but thank God kung paano niya pinakilala sa akin, kung sino talaga siya. And I really treasure lahat ng itinuro niya sa akin na nabasa ko sa salita niya, maski sa preachings. And tama yung sinabi ni June na lahat ng kanyang attributes, yung mga sinasabi niya sa salita niya, ay naging realidad sa buhay namin this year. And I really thank God for that, and mas pinapasalamatan ko rin na mas lalo niyang binigyan niya talaga ako ng fullness of joy in serving Him. Talagang I can really give everything to the Lord. Kung sa iba, sa mga panahon, and especially when we're having trials, and you see me still smiling, it's because I know God is in control of everything. It's not that I am happy with what we're going through, but I do know that God allowed it for a very good purpose. Ang kailangan ko lang is humingi ng tulong sa Kanya at biyaya upang makapagbigay ako ng kalwalhatian sa Kanya sa bawat step, bawat iisipin ko, para maibalik lahat sa Kanya yung papuri at mabigyan ko siya ng kalwalhatian. Ayun nga, ang isang pinagpapasalamat ko rin kasi this year, God had really shown me and gave me the burden of, ano ba ito? Hawak-hawak ko pa pala ito. Really, yung importance of sharing the joy of being saved by Christ. Kasi nung past years, parang tingin ko, hindi ko kaya. And hindi enough yung knowledge. Pero hindi pala talaga, at talaga ang Panginoon na magbibigay sa atin ng biyaya. Kung paano natin maibabahagi sa ating kapwa ang kaligtasan, at talagang binigay sa akin ng Lord yung burden to really reach out to the souls of people. Tsaka ang isang pinaka I really am very thankful for is I am not alone now in really pursuing the command which was given to us as parents sa Deuteronomy 6, na kasama ko na rin si June ngayon, yung burden namin to really share God's word to our children and bring the next generation. Yung lahat ng pagkakakilala namin sa Panginoon, natutunan namin tungkol sa Panginoon, kailangan naming maibahagi sa mga susunod na henerasyon para hindi nila makalimutan kung sino ang tunay nating Diyos. And God, I really praise God for He had given me fullness of joy in serving Him. Kaya kung sasabihin nyo minsan na to rest and I'm really enjoying And I really, it's a pleasure for me to serve the Lord in everything. Thank you.
Okay, maraming salamat, Carol. Mahaba at masalimuot ang pinagdaanan namin ni Carol. I really am very happy to see her in her maturity. At sa kanya ko nakikita yung katotohanan ng James 1 verse 2, count it all joy when you fall into various trials. Two more.
May rebuttal po ako sa sinabi ni Mayan. Joke lang. Hindi po ako nag-schedule lahat ng biyahe ko. Hindi ko sinasadya yun. But anyway, actually, I would consider 2011 as a year of tempering ng Panginoon sa akin. As you can see, siguro, almost everyone would see me as mukhang taong lagi nagmamadali, ang hirap i-control. Honestly, I'm a very temperamental person or restless person. You know? Through the years, I've seen how God really controlled me. And this year was no exception. As you know, in my job, and even my family, my ancestral family experienced a very tough situation. And until right now, actually, if I have to go back to my past life, madaling gawin yung mga bagay na gusto mong gawin, especially if you know some people, some connections. But I remember one message that I shared in the prayer meeting several months ago na hindi dapat ako o hindi dapat tayo umasa sa mga principalities o sa mga tao dito sa mundo, kundi lahat ay pagkatiwala natin sa Panginoon. And I would say, napakaraming bagay na tinuro sa akin ng Diyos sa taong ito dahil napakaraming pagpapala na ginawa niya eh. Again, I would like to say na ang aming pamilya ay maaaring siguro nakikita niyo kami lagi kaming buo, lagi kaming mukhang nakangisi o nakasaya, lalo na siguro ako. But we are normal human beings. Marami din kaming struggles, marami kaming pinagdadaanan, at hindi kami perfecto. Ika nga, sabi nga nila, ano, nasa carrier lang yan kung paano mo dinadala. Ano. But the thing is, like one great blessing that I saw this year, how my children, na pagdating ng Saturday or Sunday, no questions asked, hindi dahil sa takot sila sa akin, sabi nila pa, prayer meeting, and even Sunday, that's indeed a very great blessing for us. And nakakatawa, minsan siya pa nag-remind sa akin, pa, may devotion ba tayo? Ganon. So, seeing all those things, they may look simple, pero napakalaking pagpapala sa Panginoon na hindi ko inaasahan sa mga anak ko, lalo na si Dara o si Duke, or even si Daniela. Okay? So, again, it's a year of tempering dahil napakaraming bagay na kinontrol ako ng Diyos, one of which is my career. You know, sa akin trabaho, napakadali ng gumawa ng mga desisyon. And alam natin, maraming tao ang nahulog sa larangan ng salapi. Okay? Sa larang, hindi naman sa okay natitempt sa salapi. Ano? Ibig sabihin, offers come left and right. In this past 3 months, I think I received 5. Na, I think na-share ko na rin ito kay Pastor nung bago kami, how I receive unfair treatment in my current company. But yet, I'm still here. I'm more than 5 years. And if I have to look at the compensation alone, the offers that come, pwede mong i-grab. Pero, naalala ko yung ano eh. Naalala ko yung preaching ni Pastor last April dun sa Book of Jude, yung sa preserving and persevering. And I think one of the points there is yung distinction natin from the world. And one of my sub-points that I wrote there was our outstanding distinguishing mark should be our worship and not our career. I cannot forget that point. And sabi ko nga, Panginoon, napaka-tempting ng mga dumadating ngayon. Pero, gaya na sinabi mo, dyan ka. Ano? So it's really a year of tempering. Kasi kung yung character ko pa rin namang yung ibabaw, I could have easily left my company and joined a company na siguro I would be receiving twice my salary right now. And mabayaran ko yung utang ko sa kapatid ko. Pero hindi eh. Tinuturuan ako ng Panginoon na maghinay-hinay ka. Ano ka ba? Nagdududa ka ba sa akin? Pero dineclare mo na sa akin ako ang Panginoon mo. So, yun po. As what I mentioned earlier, kung babanggitin ko lahat ng pagpapala ng Panginoon, kukulangin ng isang araw or many days dahil sa kabuti niya sa ginagawa sa pamilya ko. And I will never hesitate to declare that whoever is willing to listen. But of course, I won't do it right now. So, yun lamang po. At nawa, gaya na nasabi ko, nakikita niyo ang family namin, we are always united, may mga pinagdadaanan din kami, and in your private prayers, patuloy niyo kami isama. At salamat po sa Panginoon, dahil isa pong blessing ang iglesyang ito. Tunay nga po, lahat na mensahe na narinig ko encourages me more to really mag-aral palalo para lalo pang maibahagi o ma-evangelize ang salita ng ating Panginoon. Salamat po sa Panginoon.
Okay, to reject a lucrative offer because of worship that takes character. Pakisabi mo kung anong kumpanya yun eh. Ako mag-a-apply. But last, Tita Beth. And then, I'll call Lucy after Tita Beth.
Magandang umaga ho sa inyong lahat. Ngayon lang ako nagkalakas loob na sabihin kung ano ang nangyari sa akin bago ako nakaparito. Sa totoo lang ho, biglang-bigla ang pangyayari sa akin kasi I am serving the Catholic Church for how many years as a collector. No? Saka talagang araw-araw ginagawa ko yan every Sunday na hindi ako pumapalya. Naka-attire pa ho ako ng puti para sa Catholic. Ngayon biglang-bigla, dumaan si Alice. Kasi hindi ko ho pinapansin ang mga ano eh, ang mga kapitbahay ko. Basta ako walang pakialam sa inyo, sabi yung gano'n. Suplada ho ako noon. Ngayon, hindi na ho. Suplada ho ako noon. Hindi ako kumikibo sa mga kapitbahay ko. Hindi ako nangangapit bahay. Wala silang masasabi sa akin na ano, basta ang alam nila, hoy, ang kasupla-suplada mo. Sabi yung gano'n sa akin. Pati ho yan, sabi niya sa akin, suplada daw ako kasi hindi ko ako kumikibo. Pero one time na dumaan siya, sabi ko, saan ka pupunta? Sabi niya sa akin, sa church. Sama ko, sabi ko sa kanya. Bigla akong sumama. Pero at that time, nasa Catholic Church pa ako, umalis na ho ako noon kasi meron akong nakitang hindi maganda. Umalis na ako noon. Kaya nung dumaan siya, sabi ko, saan ka pupunta? Sabi niya sa church, sabi ko, sama ko. Sabi ko gano'n sa kanya. Basta pagkaraan ng mga tatlong araw siguro, sisimba siya, sabi ko, sige, sama ako. Tapos, August, nag-umpisa na akong sumama sa kanya. Pero hanggang ngayon, hindi pa ako nagiging membro. Inip na ho ako, sa totoo lang. Inip na ako maging membro. Kasi kahit may sakit ako, talagang tinatawag ako ni Lord. Kahit masama pakiramdam ko, nahihilo ako. Gustong-gusto kong pumarito. Talaga, totoo ho yun. At saka, pagka ho nandito na ako, para ba yung payapang-payapa ako, at saka yung isip ko, nawawala lahat yung mga iniisip ko, basta nakikinig ako ng totally kung ano yung sinasabi ni Pastor. At tumatalab ho hanggang dito ko yung mga sinasabi niya. Hindi yung pumasok dito, lumabas doon, hindi ho, tumatalab dito. Kaya sana naman ho, pagdating ng kaarawan ko, hindi ko na ho i-broadcast kung kailan. Bago dumating ang pagdating ng kaarawan ko, sana eh, mabaptize na ako. Kasi gusto ko na sumama talaga. Kaya lang, naiinip na ho ako talaga. Gusto ko ho yung alam nyo ho, every night, ako'y nagbabasa ng Bible. Pag morning, pagkagising ko, 4 o'clock yan. Talagang naging routine ko na basta pagkagising ko, hanap ko yung Bible ko kung nasaan, tsaka yung salamin ko. Every night yan. Nangangalahati na nga ho ako sa Bible eh. Hindi ko kababasa. Kaya ano, alam ko na yung ibang sinasabi pero hindi ko pa rin ma-explain. Sana ma-explain sa akin ng husto kung ano yung nababasa kong verses doon. Sige, nagpapasalamat ako sa inyo at tinanggap niyo ako ng nakikita ko naman na walang kaplastikan. Thank you.
Salamat po, Tita Beth. At maniwala po kayo na pinapanalangin namin kayo sa aming iglesia, sa aming prayer meeting. Ang panalangin namin ay maunawaan ninyo ang ebanghelyo at dalawin kayo ng biyaya ng Diyos. May dalawang nagtaas, mabilisan, Lucy and then si Mami Rebby. Lucy.
Nanghingi po ako ng tawad sa Panginoon ng mga nakaraang year-end kasi hindi po ako nakakapagpatotoo. Lagi po akong nahihiya. Ngayon po, sabi po sa akin ng banal na espiritu ay huwag ko siyang titikisin. Hindi dapat dapat isiwalat ko sa buong kongregasyon ang pagpapasalamat sa mga patuloy na biyaya niyang walang tigil na ibinibigay sa akin at sa aking pamilya. Tunay nga po na napakatapat ng Panginoon sa aming pamilya, sa napakarami pong mga kahirapan, pagsubok, mga karamdaman. Ito pong year 2011, nagka-dengue si Migo, ang nanay ko, tapos si Alo. Ngunit nakikita ko po ang katapatan ng Panginoon na naandyan palagi sa bawat panalangin ng mga kapatid sa iglesia at bawat panalangin ko rin na nakikita ko po talaga yung kanyang mga biyaya na walang tigil na kanyang ipinagkakaloob sa amin. At marami pa po akong dapat talaga ipagpasalamat na hindi ko po mabigkas sa aking mga labing at nakikita po ito ng Panginoon. Pinapasalamatan ko po ang Panginoon sa tuwing araw ng Sabat na binibigyan niya po ako ng kalakasan. Bagaman po napakarami ko pong kapaguran sa buong isang linggo na sa pagsisilpi sa aking pamilya, sa mga sulirani, sa mga problema na aking nararanasan dahil mayroon po akong mga anak na hindi Kristiyano. Yun po nagbibigay sa akin ng kabigatan sa aking puso na patuloy ko pong ipinapanalangin na sana ay makakilala siya sa Panginoong Jesus. Ngunit napakatigas po ng kanyang puso kapag niyayaya ko po siya dito mag-church. Lagi po siyang maraming dahilan. Ayaw niya pong sumama. Si Mitchell po yun, Pastor. Talaga pong napakasakit po sa puso sa akin na may anak po akong hindi sumusunod sa Panginoon. Hindi ko po kaya sa sarili ko to. Alam ko po yun kung wala ang biyaya ng Diyos sa akin at sa Kanya na hipuin ang puso niya na matakot sa parusa at kailangan tanggapin niya ang pagmamahal din ng Panginoong Jesus. Yun po ang aking laging dinadalangin pa rin hanggang ngayon. At yun, nagpapasalamat pa rin po ako sa Panginoon na ako ay binibigyan niya ng lakas sa araw-araw, lalong-lalo na po pag-araw ng Sabat na mayroon po akong kasiglahan at alam ko na ako ay sasamba sa Panginoon at natutuwa din po ako na yung asawa ko ngayon ay lagi tatlong beses na pong magkakasunod na kasama. Sana nga po, yun po ang aking panalangin na ngayong darating na taon na 2012, sana ay patuloy na rin siyang sumama sa pagsamba at makakilala sa Panginoong Jesus. Yun lang po.
Okay, maraming salamat, Lucy. Si Lucy ay isa sa ating mga naging miyembro ng unang dekada ng iglesia at nakita natin kung paano pinagbunga yung kanyang mga panalangin para sa kanyang mga anak. Kaya huwag kang mawala ng loob para sa mga anak mong matitigas pa ngayon. Di ba ganyan si Melvin noon? Pero siya'y pinago ng Panginoon at matutuwa tayo nandito si Rufo. Sana'y dalawin din ang biyaya ng Diyos. Time na po pero isa na lamang para kay Mami Rebby.
Magandang umaga po sa inyong lahat. At my age, I'm already 77. Ay hindi ko na po iisa-isahin kung ano ang mga pagpapalang tinanggap ko. Talaga po napakarami. At kaya lang gusto kong humarap dito ay gusto kong ipaalam sa inyo ang aking pang hiniling sa Panginoon. Sa tuwi po magkakaroon ng yung ating worship service na ganito, may mga hinahanap ako talaga na mga personalidad. Siguro, mahuhulaan ninyo. Lagi ako natayo, may tinitingnan ako sa likod. Tinitingnan ko agad kung naroon si Nelly, si Sister Loring, kung naroon kung sino ang mga age group ko, pero mga bata pa sila. Tinitingnan ko din ito si Beth, saka si Sister Alice. Tumang-tuwa ako. Yun ang katuwaan ng aking puso. Dahil ang tinik ng aking puso at yung talagang gusto sa Panginoon, tuwing ako mananalangin sa gabi, Panginoon, ang dami nang nagdaan. Ang summer, spring, winter, lahat na, harvest, pagtatanim, pag-aani, lumipas ang napakaraming taon, we are not yet saved. So, we should not delay. Mga kabaro, mga kaedad, do not delay. Yun ang lungkot ko, yung pag ako nalangin, bakit pa kaya hindi, Panginoon, nang marinig ko ang preaching ni Pastor doon kay Lydia, uy, binubuksan mo pala ang puso nila, dibuksan mo na po. Nang huwag na po ako kaming abuti ng ano, nang hindi pa kami saved. Ayaw namin, kami ay mahulog doon sa, alam nila, dalawang pupuntahan. Siyempre, ang gusto ko ay makapiling ng mga banal sa piling ng Panginoon. Yun po lang ang talagang gusto ko ipaalam sa inyo, ipanalangin nga natin ang ating mga senior citizens. Yun lamang po. At ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat at dami-dami kong sasabihin sa inyo para ako magpasalamat dahil dito ay ang naramdaman ko ay walang pagtatangi. Talagang nagmamahalan. Opo.
Okay, maraming salamat sa preaching na yon. At sana ay pakinggan natin, napaka pinagpala tayo na binigyan tayo ng miyembro na mayroong ganung burden para sa mga seniors at ka-burden din natin na ang mga seniors natin ay makakilala sa ating Panginoon. Napakalaking pagpapala po at bihirang pagpapala na sa senior years ay makarinig tayo ng ebanghelyo, kaya isang pambihirang pagkakataon kapag in your senior years kayo ay biniyayaan ng pagkakataon ng Panginoon. Maraming salamat sa mga patotoo at sana ay tunay na kilalaan natin sa taong ito, ito man ay naging pagpapala, naging matingkad sa mga bagay na idinagdag sa atin o maaring kinuha sa atin, gamitin natin ang pagkakataon na kilalanin na sa lahat ng ito, hindi nawala sa kanyang trono ang ating Diyos, hindi nawala sa katotohanan na natili siyang nakapangyayaring Diyos, mapagmahal sa kanyang mga alagad, at nag-ingat sa kanyang iglesia. So maraming salamat. Doon sa mga pupunta ng San Pablo mamaya, meron ditong sketch para sa mga magmamaneho o pupunta sa on their own, get your sketch. So maraming salamat and tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos sa mga narinig naming patotoo ngayon, patotoo ng iyong pagpapala, patotoo ng iyong mga pangaral, ng mga leksyon, ng mga karanasan, ay kinikilala namin na sa lahat ng araw ng taong ito, hindi ka kailanman nawala sa iyong trono, kahit pa sa mga araw na makulimlim para sa aming buhay, sa mga araw na kami ay nagkaroon ng pag-aalinlangan. May mga araw na tunay na maliwanag ang mga pagpapala mo. Ngunit anuman ang uri ng araw na pinagdaanan namin ay nakatitiyak kami na ikaw ang Diyos na nasa iyong luklukan, may control sa lahat ng bagay. Narinig mo ang mga patotoo ng iyong mga anak, ang mga kahilingan namin para sa aming mga mahal sa buhay, para sa mga seniors, para sa mga kabataan. Sa lahat ng ito, Panginoon, patuloy naming ipinagtatagubilin sa iyo na ang biyaya mo ang patuloy na kumilos sa pamamagitan ng mga ministeryo ng aming iglesia. Patuloy kaming nauuhaw sa kaligtasan ng mga makasalanan. Ngunit gayon din, ninanais namin na kami ay lumago sa kabanalan, patuloy na matuto ng iyong salita, at patuloy na ipamuhay ang iyong salita sa pang-araw-araw namin na mga relasyon, mga gawain, at mga hamon ng buhay. Kaya muli, Panginoon, tanggapin mo ang aming taus-pusong pasasalamat at pagkilala na ikaw ang Diyos na nasa panig ng iyong iglesia, na sa panig ng mga mananampalataya at patuloy kaming dumadalangin na ipamuhay namin sa susunod na taon ang ganito ring prinsipyo na ang aming Diyos ay soberano, ang aming Diyos ay nasa trono, ang aming Diyos, ang aming mapagmahal na Ama nang dahil lamang kay Jesucristo. Kaya panalangin namin ang lahat ng ito nang may pasasalamat alang-alang sa aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.